Mos e shkurtoni ungjillin, por shkurtoni predikimin. Me këtë thënie të një predikuesi të famshëm e nisi fjalën e tij famullitari Don Rock John Leshaj në meshën shejtë të dielën e katërt të krishmeve në kishën Shnanot të Prishtinës. Ungjilli sotëm i kësaj të dielës të gëzimit është një nga pjesët më të bukura e të ngjarjeve më të rëndësishme që njeriu ka mund të dëgjojë e të besojë. Rrëfehet, tha Don Rock, ngjarja e të verbrit të lindur, por që më pas i shëruar nga Jezusi. Pra bëhet fjalë për të pamurit, për dritën. E kush më parë se pagëzimi i sjell dritën, dritën e besimit, dritën e fesë tek çdo besimtar, tha ai. Liturgjia e sotme reflekton pra mbi pagëzimin e krishterë, përmes të cilit njeriu kalon nga errësira e mëkatit në dritën e fesë, por që për të triumfuar mbi atë errësirë e verbrit të zemrës, kemi nevojë për Krishtin, që do të thotë për dritën e botës. Ndërsa për të arritur shërimin shpirtëror të njeriu në këtë kohë krishmesh, kisha na mundëson sakramentin e pendesës e pajtimit, porositi mes tjerash Don Rocku në fjalën e tij. Ai më pas lidhur me përgatitjet shpirtërore dhe aktivitete tjera gjatë kësaj jave në famullinë e Prishtinës që ai e drejton, njoftoi besimtarët e shumtë se në mbrëmjen e të mërkurës, në ambientet e IPSHKV-së së Kosovës, mbahet tribunë me të rinj ku do të ligjëroj doktor Don Shamzefi. Të enjtën mbahet adhurimi i shejtnueshmit sakrament, të premten do të lutet udhë e kryqës. Ndërsa të shtunën, besimtarët nga të gjitha famullitë e Kosovës mblidhen në stubull të vitis Malsia Karadaku dhe në këmbë nisin shtektimin e lutjes e udhës e kryqës drejt kodrës e quajtur Stublavaqe me afro 1000 metra lartësi mbi detare dhe atje në maj të kryqi gjatë mbi 20 metra do të mbahet mesha shejte.